Numrat, kapitulli 19. Dhe Zoti foli Mojsiu dhe Aronit, duke u thënë: Ky është statuti ligji që Zoti ka urdhëruar, duke thënë: U thuaj bijve të Izraelit që të sjellin një mëshqer të kuqe, pa të meta dhe mbi të cilën nuk është vënë asnjë zgjedh. Do t'ja jepni priftit Eleazar, që do ta çojë jashtë kampit dhe do ta therrë në praninë tuaj. Prifti Eleazar do të marrë me gisht pak gjak të saj dhe do ta spërkas 7 herë përpara çadrës së mbledhjes. Pasaj do t'i vjet zjarri më shqerës para syve të ti. Lëkura e saj, mishi i saj, gjaku i saj dhe ndyrësirat e saj do të digjen. Pasaj prifti do të marrë drukredri, hisopi dhe copë të kuqirremt dhe do t'jetë në mes të zjarrit që po djeg më shqerën. Pasaj prifti do të laj robat e ti dhe trupin në ujë dhe do të kthehet në kamp. Prifti do t'jeti pa pastër deri në mbrëmje. Edhe ai që ka djegur më shqerën, do të laj rrobat e tij dhe trupin e ujë, dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Një njeri i pastër do të mbledh hirin e më shqerës dhe do ta depozitojë jashtë kampit në një vend të pastër, ku do të ruhet për asamblenë e bijve të Izraelit si një pastrim. Shërben për të pastruar nga mëkati. Dhe ai që ka grumbulluar hirin e më shqerës, do të laj rrobat e tij dhe do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Ky do të jetë një statut i përjetshëm për bijtë e Izraelit dhe për të huajnë që banon midis tyre. Kush prek një trup të vdekur, të çfarëdo personi, do të jetë i papastër 7 ditë. Ai do të pastrohet me atë ujë ditën e 3 dhe të 7 dhe do të jetë i pastër. Por në rast se nuk pastrohet ditën e 3 dhe të 7, nuk do të jetë i pastër. Kushdo që prek trupin e një personi të vdekur dhe nuk pastrohet, do të banesën e Zotit. Ky person do të sharroset nga gjiri i Izraelit. Meqense uji i pastrimit nuk u spërkan mbi të, ai është i papastër. Papastërtia e tij është ende mbi ta. Ky është një ligj për atë që vdes në një çadër. Kushdo që hyn në çadër dhe kushdo që është në çadër do të jetë papastër për 7 ditë. Dhe çdo enë e hapur, mbi të cilën nuk është vënë kapaku, do të jetë papastër. Kushdo që në fush prek një person të vrarë me shpatë ose që ka pësuar vdekje të natyrshme, ose prek një kocë njeriu ose një varr, do të jetë papastër për 7 ditë. Dhe për një person të papastër, do të merë retiri i viktimës së djegur për ta pastruar nga mëkati dhe nga një endo të derdhe mbi të ujë rrjedhshëm. Pasaj një njeri i pasër do të marrë hisop, do të afus në ujë dhe do të spërkat çadrën, të gjitha veglat, tër personat që ndodhen aty dhe ato që ka prekur një kockë, ose të vrarin, ose të vdekurin nga vdekja e natyrshme, ose varrin. Njeriu i pasër do të spërkat të papastrin ditën e 3 dhe ditën e 7. Ditën e 7, njeriu i papastër do të pastrohet. Do të laj rroba dhe vetën e ti me ujë dhe në mbrëmje do të jetë i pastër. Por ai që është i papastër dhe nuk pastrohet, do të shfaroset në mes të asamblesë, sepse ka ndodhur shenjtërore në Zotit. Uji i pastrimit nuk është përkatur mbi të, ai është i papastër. Ky do të jetë një statut i përjetshëm. Ai që spërkat ujin e pastrimit, do të laj rrobat e tij, dhe ai që prek ujin e pastrimit do të jetë i papastër deri në mbrëmje. Çdo gjë që prek personi i papastër, do të jetë papastër. Dhe personi që prek atë, do të jetë i papastër deri në mbrëmje.